Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai stiprinot un atliekamos medicīniskos palīdzības brigādes darbinīku personai gūt drošību un aizsardzību izsaukuma izpildes laikā, Saima 23. Maijā galēgijā lasījumā pieejama grozījumu sostnīcēbas likumā. Likumā nostiprinotas brigādes darbinīka tīsēbas lietot speciālo leidzekļi gāzes baloniņu, lai aizsargotu sevi vai citu personu pret uzbrukumu vai to draudim. Tāpat noteikts, ka darbinīks lietos individuālo ķermeņa kameru, gadījumā, ja būs pamats pieimt, ka varētu tikt apdraudēta, jo dzīvība vai veselība. Tis paredzēts, lai nodrošinotu notikuma īrakstu un nepieciešamības gadījumā to nodotu kompetentajām institūcijām likuma pārkopuma izvērtēšanai. Kā iepriekš atzīmējuši un atliekamos medicīniskos palīdzības dienesta postovi, grozījumi dosīs pie brigādes darbinīkiem krīzes situācijos, nodrošinot aizsardzību. Atliekamos medicīniskos palīdzības dienestam ir laba sadarbība ar policiju, taču narati palīdzība ir nepieciešama tūlētējiem. Ikdienas darba pieredze līdzināja, ka pacientu vai klotasošo personu agresīvo uzvedība ir neprognozējama un te var izapaustīs ne tikai kā verbāla agresēja, bet arī kā agresīvas uzvedības eskalācija, kas realizējās fiziskā uzbrukumā. Šo uzbrukumu negatīvo un būtisko ītekme izapaužās gan darbinīku veselības un dzīvības apdraudījumā, gan apgrūtinājot atliekamos medicīniskos palīdzības dienesta funkciju izpildi, kā arī roda finanšu zaudējumus valstei sacēts likuma anotācijā. Šogad 25. maijā Jēkabpils novada dzimtsarakstu nodaļa kļūs par īpašu vītu mīlestības svātkiem, jo šimā dienā laulēbu reģistrās 20 pori no dažādām Latvijas vītom. No Jēkabpils novada aizkrauklis novada Augšdaugavas novada un Rēgas. Šis būs lielokīs poru skaits, kuri šogad laulojušies vīnā dienā Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļā. Daudzi pori izavēlījušies noslēgt laulēbu tīši šimā dīnā, jo ir skaists un zemēks datums 25.05.2025. Dzimtsarakstu nodaļas darbinīki rūpēsīs par to, lai laulēbu dīna porim, kuri reģistrās laulēbu Jēkabpilī, būtu aizkustinoša un prīga pilna ne tikai jaunlaulotīm, bet arī jū ģimiņam un draugiem, kuri būs līdzinīgi šim skaistīm mirkļim. Daugavpils pašvaldības domes sēdī deputāti pieņēmuši lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Maksimam Vasiļonokam par izcilu sasniegumu pasaules čempionātā sportceļšanā. Daugavpils sporta skolas audzieknis Maksims Vasiļonoks izcīņāja trešo vītu pasaules čempionātā svarceļšanā jaunīšim U17 un juniorim U20, kas no 29. aprīļa līdz 5. maijam nozarasinojos Peru galvaspilsētā Limā. Jaunīts izcīņāja bronzes medaļu svara kategorijā līdz 81 kilogramam, kur startēja 15 sportisti. Raušanā sportists paceļa īspaidīgus 136 kilogramus apsteidzot vairokus titulētus pretiniekus un nodrošinot pirmo bronzes gūdolgu. Griešanā uzstodjā rezultātu 161 kilograms, kas deva 4. vītu, bet divcīņas summā, jis atkurtoti kopē uz piedestāla iegūstot 2. bronzas medaļu. Obi sasniegumi kļuvuši par jauniem Latvijas U17 vecuma grupas rekordim svara kategorijā līdz 81 kilogramam, apliecinot jauno sportista potenciālu un nesot gūda slavu Krievu, Latvijai un Daugavpiļai.
Laika ziņas.
Dienā rīta mūs davas izskaidrosīs, bet austrumos būs mokūņaini. Teritorijas lalokajā daļā gaidami arī nokrišņi. Galējos austrumos īspiemas stipras pārkjūņa leitus gozis. Būs slāns, nedaudz stiproks, viejs būs jūras pīkrastī un pūsis no dienvedu pūsīs. Gaisa temperatūra šodien gaidāma plus 10, plus 17 grādu rūbežu. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.